Ar katru dienu mēs esam tuvāk 4. martam, kad pasniegs lielās mūzikas balvas Latvijas Nacionālajā operā. Un šodien mūsu klasikas kolēģi turpina iepazīstināt ar nominantiem. Studijā ir Māra Šuba. Sveiki, Māra!
Sveicināti.
Tavas nominācijas, ja tā var teikt, šoreiz ir par izcilu darbu ansamblī. Un ansamblī strādāt, es domāju, ka tur ir vajadzīgas ne tikai muzikāla, profesionālas kvalitātes, vai nav vajadzīgas arī psiholoģiskas kvalitātes?
Nu, man liekas, ka mēs visi esam ansamblisti, vai ne? Visu dzīvi varam uzskatīt arī par lielu, milzīgu kamerā ansambli un dažādās jomās. Un, protams, ka tas ir arī saistīts ar psiholoģiskām lietām.
Tātad mums ir trīs brīnišķīgi mākslinieki, mūziķi, kuri ir nominēti šajā kategorijā, un tie ir, Māra.
Tātad Lielajai mūzikas balvai 2013. kategorijā par izcilu darbu ansamblī ir nominēti klarnetists Mārtiņš Circenis, pianisti koncertmeistare Herta Hansena un sitaminstrumentālists Artis Orups.
Viņi jau vairāk kārt ir nominēti, vai šī viņiem ir pirmā reize?
Man šķiet, visiem tā ir pirmā reize, kad viņi ir nominēti, bet tie, protams, visi ir jau labu laiku kā ļoti pamanīti mūziķi, un katram no viņiem ir, es domāju, ļoti liels cienītāju loks. Nu, varbūt sāksim ar klarnetistu Mārtiņu Circenis, pieturos pie tās secības, kā viņus paziņoja preses konferencē. Mēs zinām, mūsu klarnetisti ir vieni vareni vīri, mums ir klarnetisti ministri, klarnetisti orķestru diriģenti, menedžeri. Jāteic, Mārtiņš Circenis, nu, viņš arī vēl ir jaunāks par minētajiem, nosauktajiem, bet viņš šobrīd, es teiktu tā, visu savu enerģiju tomēr velta mūzikai. Bet darbības jomas viņam vienalga ir daudz. Viņš ir klarnešu grupas koncertmeistra vietnieks Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī. Jau daudzus gadus ļoti jauns kļuva par klarnešu grupas pašu galveno koncertmeistru Latvijas Nacionālās operas orķestrī. Un tad vēl ir arī dažādi lūkšie koncerti ar kamermūzikas sastāviem. Un, protams, kā es uzzināju, arī sācies pedagoģiskais darbs. Es lūdzu, lai Mārtiņš varbūt arī mazliet raksturo to, kā viņš uzskata, un katram, būtībā jau katrs no pretendentiem šajās nedaudzajās minūtēs, kultūras rondo varēs arī tieši izteiksies par to, kā viņš varbūt jūt vai izturas vai praktizē šo kamerāansambļu jomu. To mēs tūlīt arī dzirdēsim, bet vēl es gribu noteikti pateikt, ka tas, par ko Mārtiņš īpaši aizvadītajā gadā ir uzteikts, ir viņa dalība Frankfurtes kultūras dienās, kur viņš kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri piedalījās un bija sajūsminājis visus līdz sirdsziļumiem ar savu solo Emīla Dārziņa melanholiskajā valsī. Tad pēc tam bija 16. novembrī Lielajā ģildē valsts svētku koncerts, kuru Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris bija uzticējis jaunajiem, un Mārtiņam šajā koncertā bija solista loma. Viņš spēlēja solo Pētera Plakida skaņdarbā vēl viena Vēbera opera. Un tā tad ir orķestra solo, ir solo ar orķestri uzteikts, un, protams, arī no kamermūzikas programām īpaši tā, kur viņš spēlēja operas beletāžu zālē. Par to visu tuvāk būs mūsu beneficē pulksten 12. Bet šobrīd tā tad, ko Mārtiņš Circenis saka par darbu ansamblī, un tūlīt pēc tam fragments no jau pieminētā Pētera Plakida vēl vienu Vēbera operu.
Es gribētu teikt, ka kamermuzika, orķestra spēle vai solo spēle, tas viss ir, zinām, mērā ļoti līdzīgs. Ne vēl labākie solisti ir spējuši pielāgoties orķestra vajadzībām un spēlēt arī kamermuziku. Es domāju, ka tās vajadzības ir vienādas. Varbūt tas ikdienas apjoms, kas vajadzīgs orķestrim, ir nedaudz, kā saka, ne ar tik augstām prasībām no tehniskā spēles viedokļa. Un savukārt kamermuzika, kāpēc man patīk? Tāpēc, ka šo pašu lietu starp trīs cilvēkiem var noslīpēt līdz pēdējiem. Visas idejas realizēt, tur var gan tehnoloģiski, gan tehniski visu atstrādāt līdz pēdējiem, un tā ir tā vieta, kas saka, dod prieku vairāk, es domāju, jo tieši šo iespēju dēļ, kas varbūt nav 100 cilvēkiem.
Toties kamermuzikā šis tavs izslīpējums līdz pašai pilnībai nedrīkst kaut kādā veidā nomākt pārējos.
Jā, kamermuzikā šis vienmēr ir tāds bīstama robeža, cik tālu es drīkstu iet, lai neaizskartu kolēģi jūtas vai domāšanas veidu vai vienkārši varbūt pat pašu personību. Man vienmēr ir paticis vairāk paņemt šajos brīžos un pielikt klāt tieši tik, cik viņi vēlētos, lai es pielieku no savas puses.
Tātad spēlē klarnetists Mārtiņš Circenis plašāk, vairāk arī muzikāli beneficē klasikā jau 2012. Bet mēs turpinām par pianisti Hertu Hansenu.
Jā, Herta. Kas atšķir Hertu Hansenu citu koncertmeistaru un pianistu vidū? Jo mums to ir ļoti daudz. Hertai es gribētu teikt, ka viņa tiešām ir izsmalcināta mūziķa un izsakot viņai tiešām piemīt kāds īpašs garīgs starojums. Un Herta dzīvē ir ļoti, ļoti neuzkrītošs, ļoti, ļoti smalkjūtīgs un kluss cilvēks, bet tas jau, protams, nenozīmē, ka tāda viņa ir mūzikā. Mūzikā viņa ir tāda, kādu prasa attiecīgais skaņdarbs. Un varbūt, ka tieši tā spēja uzbūt vēl kādu papildus dimensiju mūzikā un būt ļoti iejūtīgai pret saviem partneriem, varbūt tieši tā ir tā, kas tik ļoti viņu padara iecienītu arī dažādu mūziķu vidū. Kaut gan Herta ir īstenībā ļoti, ļoti aizņemta savā tiešajā darbā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. Viņa tur sāk strādāt jau studiju gados, vispirms kā koncertmeistari ar dažādiem pušam instrumentu klases studentiem, un tagad viņa arī jau pasniedz klavieru pavadījumu un kameru ansambli. Tātad tas nozīmē, ka viņa ne tikai uz skatuves spēlē, bet viņa arī to dienu dienā māca. No koncertiem, kas ir izcelti Hertas darbībā aizvadītajā gadā, varbūt šeit ir jānosauc Jāzepa Vītola jubilejas gada vairāki kameru mūzikas koncerti, gan šeit Latvijas radio pirmajā studijā, gan Latvijas Nacionālās operas beletāžas zālē. Bez tam viņa arī ir ceļojusi kopā ar mūsu mūziķiem, ar soli Stīvu Pašu, kas ir ļoti bieži viņas partneri mūzikā, un saksofonista Arti Sīmani, viņiem bija godpilna sūtņu misija Krievijā, ja nemaldos Omskā, arī kultūras dienās. Tieši tāpat arī vēl dažādos koncertos, arī Sanktpēterburgā un citur, bet skanēs šodien mums varbūt partnerībā ar Hertu, viens no vis pierastākajiem mūziķiem, viscenākajiem, čelists Ēriks Kiršfelds. Tas būs fragments no Jāzepa Vītola skices, ko viņa atskaņoja radio studijā Vītola gadā. Bet pati Herta, runājot par kamerāansambli, es izvēlējos tieši tos fragmentu, kurā viņa raksturo, kā viņa strādā ar studentiem, ko viņa grib sniegt studentiem. Un man liekas, tas ļoti labi atklāja to, ko Herta pati īsteno savā darbībā.
Ļoti grūti kamerāncam ir atrast partneris, nu, ar ko spēlēt. Tas ceļš uz to, nu, savienojumu tieši, jā. Un tad ļoti svarīgi, lai tie cilvēki nav pasīvi. Vienam cilvēkam jābūt ļoti mūzikā aktīvam, ka viņš ir pārliecināts, ka viņš vadīs, ka viņš ies. Jā, nu tas ir tāds moments. Nu, protams, ko es daru, mēģinu iemācīt vienkārši dzirdēt un sadzirdēt otru, ko bieži vien ir grūti īpaši, starp citu, apdāvinātiem solo pianistiem. Tas, domāju, ar gadiem vienkārši, nu, tā pieredze kaut kāda ir, ka tas cilvēks ir sāk saprast, ka Brahmsa triju, tas nav tikai viņa solo skaņdarbs, kā šis sāk redzēt partitūru, es domāju, svarīgas lietas un nesvarīgas un analizēt. Protams, profesionāli, ja mēs spēlējam ar visdažādākiem cilvēkiem, bieži vien ne jau to izlēm pats, ar ko tu spēlē, bet tomēr ir ļoti, ļoti svarīgi, es domāju, pirmsākumu, lai tie studenti ir domu biedri, ja, ka viņi ir uz viena viļņa tēziņa. Es vienkārši atceros savus studiju gadus, man vienkārši palaimējas. Mēs tiešām sēdējam stundam ilgi. Mēs tik daudz izrunājam un meklējam katru harmoniju. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tas otrs cilvēks arī virzīts uz to, ka viņš to arī grib.
Visam klusi un iejūtīgi beidzās šis fragments, laikam, pilnīgi citā skaļumā. Parasti koncertēs itam instrumentālists Artis Urups.
Jā, Artis Urups šajā ziņā ir no citas sfēras, un tomēr es ļoti priecājos, ka arī šis mūziķis ir pamanīts. Es viņu biju dzirdējusi gan ar Radio Big Bandu, gan ar jauno džēza pianistu Rudolfu Macatu, gan Dixieland koncertā mūsu studijā, bet, protams, ne uz klasiskās mūzikas skatuvēm, jo viņa joma ir viss pārējais ārpus klasikas, bet ļoti plaša džēzs, dažādi džēza stīli. Es domāju, arī varbūt jau uz popmūzikas robežas, uz folk džēza pusi, ļoti, ļoti daudz un dažādu projektu, kuros viņš piedalās. Un kā mūzikas balvas preses konferencē arī tik uzsvērts, Artis ir viens no pirmajiem latviešu džēza mūziķiem, kas ir pabeidzis studijas ārzemēs Amsterdams konservatorijā. Un tomēr viņš ir atgriezies Latvijā un bieži arī savus ārzemju draugus iesaist un atved un koncertē ar viņiem kopā. Es šajā beneficē, kas skanēs tātad 12. un 22. 30. atkārtojumā, necentos uzsvērt tur tos skaitliskos, jo, piemēram, Marta gadījumā tas nemaz principā nav iespējams, jo tik ārkārtīgi daudz, kur viņš ir iesaistīts, nu gandrīz visur, vienā galā Raimonds Pauls, otrā galā Denis Paškevičs, Madars Kalniņš, un es arī gribētu pateikt, ka šī nav viņa vienīgā nominācija. Būs arī Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas, un tur džeza kategorijā divi diski ir arī ar Arta dalību, neizteiktie vārdi un Zarbugans. Jā, man ļoti patīkam bija tuvāk iepazīšanās ar šo mūziķi, jo viņš ir neparasts cilvēks, viņš ir ļoti profesionāls, bet tajā pašā laikā viņš ir ļoti zinātkārs, ļoti atbrīvots un atvērts visam. Es domāju tieši tādēļ, ka viņš ir profesionāls, spēcīgs dažādās jomās un tik ļoti atsaucīgs, tādēļ arī viņš ir gūs šo pieprasījumu, šo ļoti plašo pieprasījumu, bet kā Artis pats uzsver, ļoti svarīgi ir kvalitāte. Kad es ņem prasīju, kas varbūt ir kopīgs ar tiem kameransamblistiem, kas ir nominēti šajā kategorijā, viņš teica, nu tā ir disciplīna un tas ir komandas darbs. Un vēl arī būs mazliet dzirdams, ko Artis domā par savu lomu vai nu, par savu uzdevumu mūzikā. Un tūlīt pēc tam varbūt gluži netipisks fragments no diska, kas ir arī izcelts viņa nominācijā Zarbugans, kur viņš kopā muzicēja ar koklētāju Laimi Jansoni un kontrabasistu Andri Grunti. ir tāds fragments, kurā artists tiek pieteikts, ka nu tagad bungas, bet īstenībā viņš spēlē pa galdiņu. Es pat redzēju disku prezentācijas koncertā mūsu studijā.
O, tas ir svarīgi, to zināt.
Faktiski. Viņš spēlē arī pa sevi, viņš spēlē pa jebko, ja vien
kur
viņš
jūs,
ka tas
jā?
Ir nepieciešams. Jā, es domāju, paklausīsimies viņa domas un viņa spēle nedaudz.
Man ir diezgan liela brīvība, kā to visu veidot. Es vienkārši zinu to pamatvirzienu, un tas, kā es to izdaru, tas ir atkal manā lauciņā, vai ne? Tad tas vienkārši jāizdara labi, kvalitatīvi. Un tur man ir vienkārši iespēja manevrēt. Es nelasu tikai konkrēts notes, kas ir uzrakstīts. Man, piemēram, ir uzrakstīti akcenti, bet kā es šos akcentus sagatavoju un attiecībā kādas partijas es veidoju uz sitamajiem instrumentiem attiecībā pret daļām, kas mainās šajā skaņdarbā, tas atkal ir manā pārziņā. Piemēram, kāds ir temps skaņdarbam, kāda ir melodija, kāds tas ir stils, un kur es varu atrast sevi tajā visā. Tas ir ļoti svarīgs moments. Un tad man ir jābūt zobratam, tāpat kā pārējiem, lai panāktu maksimāli labu ansambļa skanējumu. Tas vienkārši tas ir laiks, kad tu iezinies. Ir reizes, kad tas sanāk uzreiz, bet ir reizes, kad ir jāpavada ilgāks laiks, domājot par to, kas būs tā pareizā izvēle. Tā var būt arī diena, jo par cik laiks nav absolūts, vai ne? Thank you.